Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kecrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ndikimet politike mbesin pengesa kryesore e reformave në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Në Maqedoninë e Veriut vazhdon shkelja e të drejtave të punëtorëve, kjo ndodh kryesisht në sektorin privat. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për vite me radhë në Kosovë flitet për nevojën e reformave në sistemin e drejtësisë, por kjo çështje, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, nuk po arrihet për shkak të kontrollit të këtij mekanizmi nga politika. Rrjedhimisht, thon ata, sistemi i drejtësisë është shndruar në një degë të pushtetit ekzekutiv. Raporti Arton Konushevcit.
Politika mbetet frenuesi kryesor i reformave në sistemin e drejtësisë, thon përfaqësues të organizatave joqeveritare që monitorojnë organet e drejtësisë. Rrjedhimisht, thon ata, sistemi i drejtësisë është shndruar në një degë të pushtetit ekzekutiv. Ehat Miftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë se sistemi gjyqësor dhe prokurorial në aspektin e funksionimit, operimit dhe llogaridhënies është tërësisht i pavarur nga politika, por sipas tij, në praktik nuk ka arritur ta ruaj pavarësinë.
Sistemi gjyqësor dhe prokurorial nuk ka arritur që ta ruajë këtë pavarësi, duke sjellë sistemin në një gjendje ku praktikisht politika kontrollon sistemin e drejtësisë dhe duke shëndruar të njëjtin në një degë të pushtetit ekzekutiv.
Kjo gjendje, sipas Miftarajt, ka ndikuar që sistemi i drejtësisë në Kosovë të mos përmbush misionin në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, trajtimin e lëndëve të qytetarëve dhe çështjet civile dhe administrative brenda afateve të arsyeshme kohore.
Kjo ka sjellë në gjendje ku sistemi i drejtësisë është kthyer në skelsin më të madh të drejtave dhe lirive të njerëzit.
Bazuar në ndarjen e pushteteve, Miftaraj thotë se politika do të duhej të rrinte larg sistemit të drejtësisë.
Jo ka mundësi të arrijet nëse ka vullnet politik dhe qëllim të mirë në ndërtimin e sistemit të drejtësisë, që objektiv ka qytetarin dhe të drejtat e tij dhe në asnjë mënyrë interesat e politikës dhe grupeve të interesit. Në fazën e të cilën sot jetë Kosova, kjo nuk mund të arrijet pa një proces të vetingut i cili duhet të pastroj sistemin e drejtësisë nga korrupsioni, i profesionalizmi dhe politika.
Arbresha Loxha, drejtoreshe ekzekutive në grupin për studime juridike dhe politike, tha për Radio Evropa e Lirë se ndikimet politike në sistemin e drejtësisë janë duke pamundësuar luftimin kundër korrupsionit në Kosovë, duke shkaktuar sipas saj edhe ngjecje të tjera në këtë mekanizëm. E gjithë kjo situatë thekson ajo ka ndikuar që besimi i publikut në sistemin e drejtësisë të bien gjeshëm.
Konsiderojmë që sistemi drejtësisë vuan nga ndikimi politik dhe kjo mbetet një ndër brengat kryesore në proceset reformuese të Kosovës dhe në procesin integrues. Qeveria e kaluar nuk ka bërë asnjë hap konkret në drejtim të një reforme përmbajtësore në sundimin e ligjit dhe rrjedhimisht nuk kemi pasur asnjë rezultat konkret në luftën kundër korrupsionit dhe përmirësimit të performancës të sektorit drejtësisë.
Loxha tha se sistemi i drejtësisë në vend ka probleme të shumta sipas saj, pos reformave të thella dhe çështja e verifikimit apo siç njihet ndryshe me terminin e vetingut është shumë i domosdoshëm.
Konsiderojmë që vetingu mbetet mjeti vetëm me cilin mund reformohet sistemi i drejtësisë, pra të pastrohet nga individ që janë të indikuar politikisht dhe jo profesional, dhe që nuk kanë pasërti të figurës, dhe të rritet rrjedhimisht niveli besimit në këto institucione, duke natyrisht duke u rritur performanca dhe eficienca e sistemit drejtësisë.
Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu, thotë se pritjet e shoqërisë për reforma në sistemin e drejtësisë janë të mëdha nga qeveria e ardhshme, por sipas tij, për të pasur sukses një reformë në drejtësi, matja e performancës e prokurorëve dhe gjyqtarëve është më së domosdoshme. Në studimet e fundit të organizatave të ndryshme vendore, thuhet se sistemi i drejtësisë në Kosovë duhet të ndryshojë për të kthyer besimin e qytetarëve. Avokati i popullit Hilmi Ashari në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka deklaruar se gjykatat janë shkelësit më të mëdhej të drejtave të njerëzit. Aktualisht në Kosovë numri i lëndëve në procedim, sipas tij, është rreth 200.000, derisa kozgjatja e lëndëve gjyqësore, ka theksuar Ashari, kalon afatin minimal 5 vjeçar, çka sipas tij është në kundërshtim me çdo standard. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gjykata speciale ende nuk e ka ngritur asnjë akt akuzë për ish ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, edhe pse më shumë se 250 ish ushtarë të UÇK-s janë intervistuar gjatë vitit 2019. Ata janë intervistuar nga prokurorë ndërkombëtar të dhomave të specializuara, qoftë si dëshmitar apo si të dyshuar. Radio Evropa e Lirë ka intervistuar njërin nga të dyshuarit e kësaj gjykate. Raporti Taulant Çenajt.
Në nëntor të vitit 2019, Halil Çadraku nga Prizreni kishte pranuar ftesën e gjykatës speciale për t'u intervistuar. Një muaj më vonë kishte udhëtuar drejt Hagës si dyshuar për krime lufte në Kosovë. Ai tregon për Radio Evropa e Lirë se më 11 dhjetor është intervistuar rreth 9 orë. Për krime lufte, ajo është mbajtur në burg edhe nga misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, më njëherë pas përfundimit të luftës.
Me 11 dhjetor kam qëndruar 9 orë me hetusin edhe me prokurorin e gjykatës speciale. Gjatë asaj kohës, ata nuk kanë pas asnjë akuzë direkte, si ata është edhe më parë. Më kanë pyetur për rastin që unë kam qenë i burgosur në vitin 2001-2003. Ai rast edhe ato raste kanë përfunduar, të gjitha janë të plot fuqishme edhe nuk kanë të drejtë më të mirën me ato raste që i kemi kry.
Halil Çadraku tani është i papunë. Gjatë luftës në Kosovë ka qenë pjesë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në rajonin e Prizrenit. Ai nuk beson se do të ketë akt akuzë ndaj tij nga gjykata speciale.
Sa i përket akuzave të reja, nuk kishte. Mirpo synimi i tyre, qysha tha edhe vetë prokurori edhe hetuesi janë dëshmit libra e Dick Martit, me të cilin ai ka denoncuar dhe ka etiketuar, kinse UÇK-ja pas ka bërë trafikimin e organeve.
Deri më tani më shumë se 250 ish ushtarë të UÇK-s janë ftuar nga gjykata speciale, disa si dëshmitar e disa si të dyshuar. Në zyrën e prokurorit të specializuar janë paraqitur edhe shumë figura politike në Kosovë, duke përfshirë edhe kryeministrin në detyra Musharadinaj, i cili dha dorëheqje pikërisht pas ftesës që mori nga kjo gjykatë. Nga gjykata speciale janë intervistuar edhe ish udhëheqës të tjerë të UÇK-s, si Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Samil Ushtaku, Rustem Mustafa e shumë të tjerë. Por, përkundër këtij numri të madh të ftesave për ish udhëheqës të luftës, në organizatën e veteranëve të luftës së UÇK-s, thonë se UÇK-ja nuk mund të njolloset. Hysni Gucati, kryetari i kësaj organizate, thot për Radio Evropa e Lirë se do të ketë akt akuza për ish ushtar të UÇK-s.
Pa dallim pune do të ketë akt akuzë. Çfarë do komandonte apo çfarë do hierarki ushtarake? Apo do shtohen thjesht se janë ngrit akt akuzën? UÇK-ja nuk njolloset me individ. UÇK-ja larg asoj mund të njolloset me këtë kompletin e strukturës veç e ka posë, a me individu që kërë nuk një dhosët korë.
Avokati Granit Vokshi, zyra e të cilit mbron disa nga tëftuarit nga gjykata speciale, thot se viti 2019 ishte viti zyrës së prokurorit të specializuar. A i thot se pasi puna e këti mekanizmi është drejt fundit, kanë pritur që gjatë këti viti të ngritën edhe akt akuzat e para.
Zyra prokurorit specializuar e ka manifestu seriozitetin e vetë me faktin se ka thirur përveç numrit të madhë të personave të thirur, nëse e shohim edhe nivelin hierarkik të strukturës së UÇK-s, nuk e ka lënë të paprekur asnjë person në asnjë pozitë. Përveç nivelit hierarkik, po ashtu i kaftuar, me sa kemi informuar tani, personat të cilët kanë qenë të involvuar në luftë nga të gjitha zonat operative brenda strukturës organizative të UÇK-s, e po ashtu nuk e ka kursyer as komandën apo shtabin e përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare e çlirimtare të Kosovës.
Dhomat e specializuara dhe zyra prokurorisë specializuar janë përgjegjëse për hetimin e krimeve kundër njerëzimit, krimeve të luftës dhe krimeve tjera penale, në lidhje me akuzat nga raporti i Këshillit të Evropës i vitit 2011, në të cilin flitet për krimet e pretenduara se i kanë bërë pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në periudhën prej vitit 1998 e deri në vitin 2000. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut vazhdon shkelja të drejtave të punëtorëve, ankesat bëhen kryesisht për punëdhënësit në sektorin privat. Mirpo shqetësuese mbetet fakti që punëtorët nuk u drejtohen gjykatave për pretendimet e tyre. Kjo për faktin se mbizotron një mosbesim ndaj sistemit të drejtësisë. Më shumë mallësi sjell Zërjeta Hajroja Jaga.
Punëtorët në Maqedoninë e Veriut gjithnjë më pak denoncojnë shkeljet e të drejtave të tyre nga ana e punëdhënësve, si rrjedhojë mungesës së besimit në sistemin gjyqësor. Në 6 muajt e parë të vitit 2019, në lidhje me sindikateve të Maqedonisë së Veriut janë drejtuar 804 punëtorë për të kërkuar ndihmë juridike, pasi u janë shkelur të drejtat në raport me marrëdhënien e punës, që është për 200 më pak krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2018, kur kishte 1007 denoncime për shkeljen e të drejtave të punëtorëve. Katerina Popovska, juriste në kuadër të lidhjes së sindikateve të Maqedonisë së Veriut për Radio Evropa e Lirë, thotë se ka më shumë arsye sepse punëtorët hezitojnë të ngrenë procese gjyqësore sa i përket shkeljes së të drejtave të tyre.
Se pogëla mbrojna Klinovilin në rabutnici se...
Si e para, do thosha se pjesa me e madhe e punëtorve nuk janë mjaftueshëm të njohtuar për të drejtat e tyre, dhe merën si shmja do thosha se pjesa me e madhe e tyre hezitojnë të denoncojnë rastet kur janë të sigur se janë shkelur të drejtat e tyre, sepse kanë frikë se punëdhënësi do t'i largojnë nga puna. Një aspekt tjetër është mosbesimi në sistemin gjyqësor. Jo rallëherë, inspektoriati i punës është vendosur në mbrojtjet e interesave të punëdhënësve, thot Popovska. Nga ana tjetër, Ali Pajaziti, ligjërues në Universitetin e Evropës Gjuglindore, sociolog, thot se mos transparenca e sistemi gjyqësor ka futur në palc frikën e qytetarëve për të denoncuar çfarëdo lloj padrejtësie që u bëhet. Prandaj, shton ai, punëtorët marrin kurajo që të ngrenë zërin vetëm gjatë periudhave para organizimit të zgjedhjeve.
Nuk është një vi e kontinuitetit të themi të natyrshëm që të reagohet çdo herë kur e lyp nevoja ose kur bëhet ndonjë padrejtësi ose kur ka shkelje ose kur ka ndonjë kërkesë emergjente dhe të arsyeshme të punëtorëve dhe të kategorive tjera të qytetarëve.
Përderisa Ana Gligorova, aktiviste për të drejtat e punëtorëve në kuadër të organizatës qoqeveritare, njeriu mbi profitin për Radio Evropa e Lirë, thotë se shteti nuk funksionon mbi bazë të parimeve sociale, edhe pse në bazë të kushtetutës shteti është definuar si i tillë. Megjithatë, Gligorova shprehet optimiste se gjërat do të ndryshojnë për së mbari me vetë faktin se biznesi tani më kanë filluar të ndjejnë mungesën e krahut të punës dhe nuk dëshirojnë t'i humbasin punëtorët. Mendoj se përmes një aksioni permanent, medjave, me patjetër do duhet të inkurajohen qytetarët të dalin në rrugë për të mbrojtur të drejtat e tyre, ku shkilen nga ana e punëdhënësve. Mendoj se kështu do të zgjohet vetëdija e punëtorëve dhe ngadalë Maqedonia e Veriut si shtet do të shëndrohet një shtet të sigurt social, thekson Gligorova. Sindikalistët një herësh theksojnë se të drejtat e punëtorëve në sektorin publik deri diku respektohen, por rezultatet janë shumë të këqija kur bëhet fjalë për punëtorët në sektorin privat, të cilët janë të pambrojtur veçanërisht kur detyrohen të bëjnë më shumë punë për të njëjtën pagë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.